Prala Hiranyakashipu, sveti sin, stih 7. Samyak vidharyatam balo Guru gehe dvijati bi Vishnu pakshai pratichanair Nabhide vidyatasya dhiryata
Samyak vidharyatam balo
Samyak potpuno vidharyatam neka bude zaštićen Bala ovaj dečak nežne dobi Guru Gehe u Gurukuli u koju se šalju deca da bi ih poučavao Guru Dvijati bi Brahmane Vishnu Pakshaye na strani Vishnua Pratichanai prerušeni u različitu odeću Nabhidyata da ne bude pod uticajem Asya njegova Dhi inteligencija Yata tako da prvotin komentar Srila Prabhupada Kijai Hiranyakashipu je savjetovao svojim pomoćnicima, dragi moji demoni, pružite ovom dečaku potpunu zaštitu u Gurukuli u kojoj se poučava, tako da Vaishnave koji tamo mogu otići prerušeni ne utiču dalje na njegovu inteligenciju. U našem pokretu svjesnosti Krišne taktika oblačenja poput običnog karmija je neophodna. Jer se u demonskom kraljestvu svako protivi vajšnavskim učenjima. Svjesnost Krišne se ni najmanje ne sviđa demonima današnjeg doba. Čim vide Vaishnavu obučenog u odeću boje šafrana sa tulasi ogrlicom oko vrata i tilakom na čelu, odmah postaju razdraženi. Kritikuju Vaishnave, sarkastično govoreći Hare Krishna. Neki ljudi iskreno pevaju Hare Krishna. U svakom slučaju, pošto je vibracija Hare Krishna apsolutna, djelovat će bez obzira da li je neko izgovara u šali ili iskreno. Vaishnavi su zadovoljni kada demoni izgovore Hare Krishna, jer to pokazuje da se Hare Krishna pokret ukorenjuje. Veći demoni poput Hiranyakashipua su uvijek spremni da kazne Vaishnave i pokušavaju da prave aranžmane, da Vaishnave ne mogu da prodaju svoje knjige i propoveduju svjesnost Krishne. Tako se ono što je davno prečinio Hiranyakashipu još uvijek čini. Tako je materialistički život. Demoni ili materialisti ne vole da se svjesnost Krišne širi. Pokušavaju na različite načine da to ometu. Uprkos tome, propovednici svjesnosti Krišne moraju radi propovedanja nastaviti sa svojim djelatnostima, bez obzira da li to čine u Vaishnavskoj ili nekoj drugoj odeći. Chanakya Pandit je rekao da pošten čovjek koji ima posla sa velikim varalicom mora i sam postati varalica. Ne radi varanja, već da bi učinio svoje propovedanje uspješnim.
May go there in disguise. Anasakasya Vishayana Karma Ubiyamjitaha Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Ujjite
Anasakasya
Vishayana Karma Ubiyamjitaha Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Ujjite Anasakasya Vishayana. So, Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Ujjite.
Vse pravzaprav pripada Krišni. In zato vsak do materialne svetu je pravzaprav tat, kdor ne ponuja Krišni stvari. Tako kot, no, ljudje mislijo, da so pridni, da so uspešni, da so pravični, da so uspešni, da so dobri ljudje. Ampak pravzaprav nihče ni. Mi mislimo, da smo dobri, drugi pa so slabi. Moramo pa vzeti zaveti Krišne, da to dokažemo. Torej vse pripada Krišni, zato vse, kdorkoli, ki ne uporablja stvari v Krišni službi, pravzaprav tat. Če računalnik, še poiščem, gledam, kje ima računalnik. In kako veš, da je to računalnik? Ko sem bil v sobi, ni bilo nikogar tam in potem sem ga vzel in zdaj je moj kompjuter. Ampak mi mogoče ne vidimo Krišne, ampak njegova policija je tu, da nas aretira, če stvari ne uporabljamo v Krišnovi službi. Dokaz, da je vsakdo tat, je to, da smo aretirani in postavljeni v zapor. In če vas zanima, kakšen je zapor, se samo pogledajte v ogledalo. Videli boste zapor. No, seveda, mi ljubimo naš zapor. Mislimo, da je lep. Slikamo ga. Ga dajemo na Facebook. In kažemo, ali ni moj zapor lep, ali si ti ne želiš imeti takega zapora kot jaz. Torej, to je kot skupina tatov, ki so oropali banko. In potem, ko so oropali banko, so se skrili, so šli v zaklonišče in glavni tat je rekel, moji dragi tatovi, opravili ste dobro delo, vsa slava vsem tatovom. All glories to the thieves. Zdaj, ko smo ukradli ves denar, vas prosim vas, naj zdaj ta denar razdelimo pravično. Torej, tatovi so oropali banko in zdaj poskušajo postati pravični tatovi. Torej, vse smo ukradli od Krišne. Torej, mi smo tatovi, ker smo, torej, en tat aretira zdaj drugega tatu. Jaz sem ukradil. Zakaj bi ti ukradil od mene? Torej, v tem smislu, ko gre bakta ven in pridiga, razume, Prabhupada so vprašali, ker so bile tehnike zelo vprašljive včasih, ko so delili knjige. Prabhupada je rekel, če imate mentaliteto, da vse pripada Krišni, da je vse mišljeno za njegovo zadovoljstvo in da je Krišna prijatelj vseh živih biti, potem ne morate storiti ničesar narobe. Prabhupada ni želel, da dobimo slab ogled. In ljudje nam ne bi zaupali, če bi mi izgubili naš ugled, naše dobro ime. Zato moramo biti iskreni, razumeti pa moramo tudi, da če greste ven in delite knjige, v Dotiju s Tilakom vas bodo kritizirali. Zakaj izgledate tako čudno? Pojdite v službo in tako naprej. Vi ste bi pravzaprav samo brač. In če greste ven oblečeni v normalno karmi obleko, potem vas bodo kritizirali spet. Zakaj se prekrivate, zakaj se skrivate, zakaj niste iskreni? Torej, karkoli storite, ne morete zadovoljiti nekoga, ki ne želi biti zadovoljen. Če stojite na enem prstu in poskušate ploskniti, vas bodo spet kritizirali, zakaj stojite na enem prstu in tako naprej. Torej, to je zgodba o človeku, konju in otroku, mladeniču in mož sta jahala na konju in vsi so, in so začeli kritizirati. Ta mož je tako težek, ima sabo mladeniča, ki hodi, oziroma ta kon zdaj nosi oba. Ko sta prišla v vas, so edino, kar ste slišali, so bile kritike. Namislili ste, ko bo v naslednji vasi, bo storila nekaj bolje. Tako je imel dečko rekel, ne gre iz konja in je zdaj hodil ob konju. On pa je bil na konju. Ko sta prišla v naslednjo vas, sta spet slišala, ta ubogi mali deček mora hoditi med tem, ko ta mož spet, ko je mož na konju. Zakaj ne misli nič na tega mladeniča, ki zdaj hodi? Torej, potem sta zamenjala vlogi. V naslednji vasi so spet kritizirali, zakaj mora ta starejši moški zdaj hoditi, mladenič pa je na konju in zdaj on ni treba, da hodi. No, na to sta oba šla s konja in oba hodila in poskušala in spet so kritizirali. Uboga moški in deček zdaj imata konja, one da pa oba hodita. Spet so jo kritizirali. Torej, ne glede na to, karkoli storiš, nekdo ne bo zadovoljen in vas bo kritiziral. Zato moramo storiti nekaj, kar je ugodno za razširjenje Krišne, zavesti Krišne, drugače samo zgubljamo čas. Enkrat sem odšel v Dallasu na razprodajo. Imenuje se Dallas Park. In tam je bil velik spomenik velikega Texa. Veliki Tex. Na tam je več tisoče ljudi. In potem nekdo napoveduje. Nekdo je napovedoval na tem prodaji, je rekel, ne kupovati knjige od Hare Krishna, ker hodi okrog in kupuje in delijo knjige. In ta big text. Text. Big text. Veliki text. Veliki text. To je bil nekdo, ki je napovedoval s takim glasom. Ta veliki tekst je govoril, ne kupovati knjige od Hare Krishna ljudi. Ko smo šli potem ven s knjigami med tem in povedali, da je ta knjiga govori o ljubezni do Boga in bomo videli. In ko sem to rekel, so mislili, da je duh. Odkot je ta duh prišel? Kaj, o čem on govori? Izgleda, da premika ustnice, ko pa govori same neumnosti. Torej, nihče ni kupil knjige. Potem sem začel govoriti, potem sem na osnovah taktiko rekel, da so to knjige, ki te bodo osvobodile strahov in potem so kupovali knjige. Torej, strogost govorjenja, strogost govora je. Strogost govorjenja, da govorite najprej stvari, ki so resnične. Ampak to ni edina kvaliteta, o kateri Krišna govori v Bhagavad Gita, pravi tudi, mora biti stvari ugodne, oziroma da mora zadovoljiti druge. Ne smete reči, da zdaj vam povedal resnico, mislim, da ste grdi. mi, to, to ni, vsakeč, vsakeč, ko te, ko jaz pogledam, zbolim. To ni, na misli sem, kako je lepega bi ti rekel, ampak to je najbolje, kar sem se spomnil, kako grdi ste. Želim biti samo iskren. Ampak mi moramo biti tudi prija, se pravi, moramo biti, moramo gajati drugim. Večina ljudi ne bo ničesar rekla, samo to je nemogoče, da ampak ne samo to. Potem moramo reči tudi nekaj, kar je, kar prinaša drugim neko dobrobit. Dobrobit. In, in tudi te stvari, ki jih govorimo, mora biti v skladu z vedskim znanjem, torej mora biti duhovno. In istočasno mora biti anovegam. Ja, ljudi ne smete vznemirjati. Če to vse... Če zdaj vse to združimo, verjetno ne smemo ničesar reči, bomo kar tiho nekaj dni, nekaj tedno. Ampak, če, gre, če greste deliti knjige, pa lahko rečete karkoli, skoraj karkoli. Jaz sem zdravnik. Ja, to je knjiga o medicini. No, veliko, veliko je stvari v Bhagavad Gita o medicini noter, tako da to ni laž. Jaz sem zdravnik. A ste... A ste a to... Ne smete se predstavljati kot, kot zdravnik, ki prodajate knjige. No, Prabhupada je kasneje rekel, da bodo, da bodo kasneje razočarani, če bodo te knjige. Lahko rečemo veliko stvari, ki so resnične in ki so ugodne za ljudi, ki, katerim knjige dajemo in da so v skladu z vedskim znanjem. In manj, ko znemiramo človekovih ljudi, no, mogoče iz absolutne, tako Krišne pravzaprav vse. In generalno gledano, ni vam treba skrbeti, medtem ko bodo prenesli knjigo domov in poskušali ugotoviti, odkot je ta knjiga prišla. Mislil, kako pa, da sem kupil to knjigo. Aha, ta neka oseba mi je dala to knjigo in jaz sem mu denar. In niti ne vem, koliko sem mu dal. Ampak on mi je dal knjigo. No, pa da vidimo, o čem govori ta knjiga. Lepe slike. Pokažite jim slikice. So čudne slike, ampak so bili, so zanimivi, so bili, jih je zanimalo. Potem bo ljudje imeli priložnost, da slišijo Krišne. In tudi, če ne slišijo Krišne, mogoče nekdo njegovi, v njihovi družini ali od prijateljev kupil knjigo in jim dal priložnost, da, da berajo knjigo. To si mi želimo, dati, dati ljudem priložnost, da, da slišijo Krišne, da vidijo Krišno, tako da, da pri njih nekako prižgemo ogen zanimanja. Da začnejo pot nazaj Krišne. In če tega ne počnemo, če ljudem ne damo priložnosti, da slišijo Krišne, potem bodo slišali o drugih stvarih, milijon drugih stvarih. A mislite, da je Coca-Cola tista prava stvar? Mislite, ne želim, če boste bak, da, dali božanstvom Coca-Cola? Ali kakšna nogometna zvezda, ali oziroma kakšnega igralca ali igralko. Oni že imajo svoje, oni že imajo svoje, svoje vzornike, ki jim obljubljajo srečno življenje in ne glede na to, kako dobro je oglaševanje, pravzaprav ni važno, ker to je žvečenje že prežvečenega. Želimo, mi želimo ljudem dati pravo stvar, da bodo pravzaprav resno lahko srečni. Ne samo, ne da mi postanemo srečni. Mi bomo srečni, če bomo služili Krišno, ampak mi moramo delati tako, da bodo zadovoljni tudi ljudje. Ampak moramo biti previdni. Nekoč je Prabhupada videl risanko. To je bila risanka. Bakte na letališčih v Ameriki niso imeli dobrega, dobrega imena. To mi je bil nek mož, ki je hodil po letališču in potem, potem je nek bakta sprožil roko, veliko roko, rokovala sta se In Karna enkrat je bila velika eksplozija. Tu so bile roke, to je bil velik, to je bil dim. Povsod je bil dim. In na koncu risanke se mož valja po tleh. In s knjigo v ustih in oni v nezavesti. Medtem ko je bakta štel denar. Ko je pretata vide, se je zasmejal. Mislim, da tega nismo nikoli storili dejansko. To bi bilo res ekstremno. Ampak ne smemo dati knjige v usta in oditi stran. Ljudje bi morali biti srečni, da so dobili knjigo. Tako ali drugače, čeprav ne vejo točno, zakaj se gre. Ampak v vsakem primeru ljudje bodo imeli dobrobiti, imeli bomo priložnost, da slišijo o Krišni. In na ta način se bo naše gibanje razširilo. In mi bomo dali ljudem še več možnosti, da slišijo o Krišni, da poslušajo o Krišni. Prabhupada pravi, da takoj, ko vidi Vajšnava, oblečeno v tilak, so tako vznemirjeni. Ljudje so tako vznemirjeni, ko vidijo bakto. Zdaj pa vidimo v mnogo mestih po svetu, da ko vidijo bakte, se smejo, da jih mahajo, rečejo Hare Krishna. Ja, oni postajajo bakte. Če jim rečete še nekaj lepega, v bistvu služite Krišno. Prvopad govori tistih, ki jih ne zanima, ki niso dobro namerni do bakt. Torej ljudje postajajo bakte. Postajajo dobronamerni do bakt. V Delaware New York. Včasih sem šel deliti knjige v kamp, v študentsko naselje. In ljudje so se drli, najdi si službo. Stvari so metali vame. Ampak po nekem času so se navadili name. Bil sem drugačen. Nekateri ljudje so šli mimo, so kupili knjige, vprašali, kako je. In čez nekaj časa so postali bakte. Imeli mnogo programov na univerzah. In univerzi je zvolil alarm, da zgubljajo študente, da študente postajo bakte. Ampak ljudje so se navadili na nas po nekem času. Tam so Hare Krishna. In začeli mantrati. In vzeli knjige. Če kdo od nas vznemirjen, ko vidi bakto, oblečen ga v oranžno.